Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Jota mä en oo aiemmin kuullut.
Joo, tällä kertaa meillä on selvittämätön tapaus. Ja kyseessä on Vatikaanin ainoa kadonnut henkilö.
Oh.
Ja ehkä Italian kuuluisin katoamistapaus.
Kyllä.
Ja tämä sen takia, kun silloin kun tämä jakso tulee ulos, niin Pinja on Italiassa.
Parin tunnin päässä varmaan tapahtumapaikalta tällä hetkellä.
Noniin. Tämä on tosi sekava tapaus, ainakin minä koin niin, joten kuuntelin 3 eri podcastia, mutta päälähteenä näistä podcasteista Red Handedin jakso oli semmoinen, mitä käytin lähteenä. Ja kuuntelin sitten 4 kertaa. He saivat nyt kuuntelukertoja, kun mä olin joka kerta silleen, siis tää. Sitten Netflixistä löytyy 4-osainen dokumenttisarja nimellä Vatikaanityttö, eli Vatican Girl. Myös CNN ja Guardian-lehtien uutisotsikointia katoin, ja Ilta-Sanomat oli myös tehnyt muutaman uutisen tästä. Emanuela Orlandi syntyi 14. tammikuuta 1968. Hän oli Ercola ja Maria Orlandin 5. lapsesta 4. Emanuelalla, ihanasti lallatella, oli yksi isoveli Pietro ja 2 isosiskoa Natalina ja Federica sekä pikkusisko Kristiina. Erikoisen heidän perheestään tekee se, että he olivat yksi harvoista, jotka asuivat Vatikaanissa. Perhe oli työskennellyt monen vuoden ajan, siis yli 100 vuotta, se heidän suku, oli työskennellyt 7 eri paaville. Eli pitkä ura siellä Vatikaanissa heillä takana. Ja nyt tämä Emanuelan isä työskenteli siellä myös. Ja perhe siis asui Vatikaanin muurien sisällä. Ja tämän vanhemman veljen Pietron mukaan lapset saivat liikkua ja leikkiä vapaasti Vatikaanin puutarhoissa.
Okei.
Kuulostaa villiltä.
No niin.
Vatikaanivaltiolla on reilu 600 kansalaista, mutta virallisia asukkaita Vatikaanissa on Wikipedian mukaan ollut vuonna 2019 453 ja 1 koira.
Yksi ainoa.
Hämmentävä.
Mutta se on ihan superpieni. Joskus siis kävin Roomassa monta, varmaan yli 10 vuotta sitten, helposti yli 10 vuotta sitten, niin se on hämmentävän pieni alue. Ja suurin osa siitä alueesta on se keskustori.
Niin ja siis, että se, että heillä on se 600 kansalaista, niin niistäkin 200 ei asu siellä, vaan ne asuu vaikka sitten niin kuin Rooman puolella.
Niin, jep.
Mutta he asuu just siinä Vatikaanin sisäpuolella.
Mm.
Ja kansalaisuuden saa tosiaan vaan sillä, että paavi myöntää sen.
Okei.
Se ei edes periydy.
Mm. Niin justi, että vaikka syntyisi siellä, niin kuin, ei siellä kai voisi syntyä.
No onhan nämäkin syntynyt.
Mutta ei ole sairaalaa?
Ei ole, joo. Että se on sitten niin kuin Rooman puolella. Mutta siis se, että se ei riitä, että sun vanhemmat on Vatikaanin kansalaisia, vaan se pitää sulle sitten myöntää.
Okei.
Sen jälkeen, kun sä oot täysikäinen, totta kai he on vielä niin Vatikaanin kansalaisia, kun he ovat alaikäisiä nämä lapset, mutta et sen jälkeen.
Onko se semmoinen vähän niin kuin ripitetään?
Mä en itse asiassa tiedä, miten se tapahtuu, mutta siis se, tai niin kuin, että millä, onko siinä joku seremonia, mutta sen saa vaan ne, jotka, jolle paavi sen myöntää, ja ne kaikki työskentelee jollain tasolla paaville.
Kyllä.
Eli on siis hyvin harvinaista olla Vatikaanin kansalainen.
No kyllä, jos niitä on se 600 jotain.
Niin. 1983 15-vuotias Emanuela kävi Roomassa yläkoulun 2. vuotta. Jossain lähteessä luki, että niin kuin high schoolin 2. vuotta. Mutta eihän se 15-vuotiaana ole vielä high schoolissa. Vai meneekö Italiassa eri tavalla?
No kun nämä on taas niin hankalia, koska välillä high school tarkoittaa lukioa ja välillä yläkoulua.
Okay.
Ja se sana on vaan niin kuin sekaisin kaikkialla.
No niin, eli se voi olla ehkä siitä kiinni, koska se oli 15. Ja hän oli niin kuin toisella 3. luokasta. Mm.
Eli
Suomessa se olisi yläasteella. Niin sillä mä käänsin sen tähän näin, vaikka monessa se oli high school. Vaikka kouluvuosi oli päättynyt, hän jatkoi silti huilutunteja 3 kertaa viikossa musiikkikoulussa, joka oli yhteydessä paavillisen kirkkomusiikin instituuttiin. Hän kuului myös Vatikaanin kirkkokuoroon.
Mm.
22. kesäkuuta 1983 oli kuuma päivä. Lämpötila oli yli 40 astetta.
Mm.
Hyi.
Hyi!
Joo, ei.
Ja no, tässä kohtaa lähteissä on eroja. Emanuela oli joko vähän myöhässä näistä musiikkikoulun huilutuntiharjoituksista, tai sitten hän ei vaan halunnut lähteä sinne Helteeseen odottamaan bussia ja kävelemään niin kuin pysäkin välejä.
Siis hyvin miettikää, miten kuuma niissä busseissa on.
Mm-hmm. Niin. Mm-hmm.
Siis, mun aivot ei toimi, kun mä ajattelen sitä kuumuutta, kun mä olen siis todella huono kestämään kuumuutta ollenkaan.
Winter-based person.
Kyllä, mä olen hyvin talveen
päin kallellaan.
Tottunut.
Kyllä.
Niin, siis kun mulla tulee huono olo 25 asteesta suunnilleen.
Mm. Arktisiin olosuhteisiin sopiva.
Kyllä. Olen polar bear.
No mutta tässäkin huoneessa hänellä on teepaita ja meillä ei Fian kanssa ole.
Mutta toisaalta mulla on kuuma.
Aivan.
Ja tää on tosi ohut. Täällä on nyt lämmin.
Mm.
Tai siis onneksi teillä ei ole normaalisti lämmin verrattuna kotona olemiseen, mutta nyt on lämmin. Kesä tuli. Mutta joo, kuuma päivä. Ja jostain syystä hän oli siis joko myöhässä tai kohta myöhässä ja ei halunnut siis mennä bussilla. Tai ei voinut. No kuitenkin.
Mm-hmm.
Niin hän oli mennyt tälle Pietrolle, että voisit sä kuskaa mut sinne skootterilla. Et kun se ei ole kovin kaukana, niin se olisi aika nopea sillä skootterilla vie ja sitten olisi vähän tuulta ja mukavaa. Että se olisi paljon parempi.
Mm-hmm.
No, Pietro ei halunnut tai kerennyt, mitä nyt voi kuvitella tämmöiset teini-ikäiset isoveljeltä tullaan kysymään, että voit sä vie mut sinne sun skootterilla, niin varmaan sanot, kävele. Mm-hmm. Ainakin minun nuoruudessa kävi niin. Niin Pietro ei sitä häntä sitten kuskannut.
Mm-hmm.
Mutta monessa haastattelussa hän on sanonut, että katuu tätä niin
siis,
kovasti.
Ei voi edes kuvitella, että niin kun sen jälkeen kun tapahtuu, tai niin kun, että kun on ihan tuommoinen normaali päivä, ja sitten sä oot sun pikkusiskolle vähän ärsyt niin kuin silleen, että oot vaan, että että en halua.
Niinpä.
Ja kävele. Niin sitten niin kun käykin jotain kamalaa, niin sitten ei, siis niin, koska ei se ole sun vika, ja niin kuin, kun sä et voi sille mitään, koska sä toimit ihan normaalisti,
näinpä.
Vaikka oletkin ehkä vähän ärsyttävä ja ilkeä siskollesi, mutta niin kuin, ei
kuin, ole mitenkään hänen syytään
ei,
tämä.
Ei, mutta tietenkään. Varmasti siitä tuntee niin kuin ihan järkyttävää syyllisyyttä. Mm.
Ja sitä jossittelua.
Niin.
No, Emanuela lähti sitten kotoa 4 aikaa, ja hän oli myöhästynyt sieltä tunnilta. Kuitenkin tunnin jälkeen hän soitti kotiin ja siskonsa Federica vastasi puhelimeen. Emanuela selitti, että hänet oli pysäyttänyt mies, joka tarjosi tälle töitä Avonin tuotteiden myyjänä.
Mm.
Tai jossain lähteessä oli, että vaan mainosflyerin jakajana. Tai sitten, että hän esitteli niitä tuotteita, mutta siihen liittyi siis nämä Avonin tuotteet.
Mm-hmm.
Ja töitä tarjottiin ja palkka tai korvaus tästä oli tosi hyvä.
Okei. Okay.
Ja idea oli siis se, että he tapais nyt sen tunnin, huilutunnin jälkeen uudestaan, ja Emanuela kertoisi, että suostuuko hän vai ei. Ja sitten jos hän suostuu, niin hän menisi tämmöiseen muotinäytökseen pariksi tunniksi, joko esittelemään tai jakamaan niitä kuitenkin tekemään sitä työtä sitten.
Niin, että se ei ollut mikään pyramid scheme.
Niin mä just, että onko se pyramidin huijaus?
Mutta eikö Avonin tuotteet ole vähän niin kuin Yves Rocher?
Mutta täällä on niin kuin esimerkiksi, että kosmetiikkaliike Tampereella.
Niin, kun Avonhan on ihan, että mullakin on joku Avonin luomiväri. Kun mun mielestä se on vähän sama kuin se Yves Rocher. Se pitää lausua aina noin.
Kyllä.
Siis Avonhan on meikkibrändi vaan.
Niin.
Mutta niillä oli mun mielestä ennen, ne oli tosi pitkälti vaan näissä kuvastoissa.
Niin, aivan. Että se ei ollut semmoinen, niin kuin, että mennään kotiin pelkästään.
Niin kuin Oriflame.
Mutta Oriflamehän on.
Mä en tiedä.
Mut senkin mä vaan muistan, että sitä tuli niitä mainoslappuja, että pystyi tilata huulikkiilu.
Niin. Mä en ole varma näistä suomalaisista pyramidihuijauksista, että mitkä niitä on ja mitkä ei.
Mm.
Niin. No kuitenkin. Tällaista työtä tarjottiin. No tää isosisko Federica oli vähän epäileväinen, ja hän sanoi, että älä nyt vielä mene ainakaan hyväksymään sitä työtarjousta, että palkka on vähän turha hyvä.
Mm-hmm.
Että kuulostaa epäilyttävältä.
Mm.
Että mitä jos tehdään niin, että kun tuut kotiin, niin jutellaan porukoitten kanssa, ja sitten jos ne on sitä mieltä, että no meet tekemään tämmöinen keikkatyö, koska käsitin, että kun se oli vaan tänne muotinäytökseen, niin se ei ole niin kuin jatkuva työ. Niin katsotaan sitä sitten. Että jutellaan ensin vanhempien kanssa. No koulusta lähtiessä Emanuela puhui tästä työtarjouksesta kahden niiden musiikkikoulun kavereidensa kanssa, jotka sitten jättivät hänet bussipysäkille, kun oli lähdössä eri suuntaan. Ja hänet nähtiin viimeksi noin kello 19.30 siinä bussipysäkillä toisen tytön seurassa, jota ei koskaan tunnistettu.
Mm.
No myöhemmin sitten illansuussa pikkusisko Kristiin saapui kotiin ja ihmetteli, että missä Emanuela on, koska heidän oli tarkoitus tavata Roomassa sen huilutunnin jälkeen. Mutta hän odotteli siellä tunnin kohtaamispaikassa ja kun Emanuela ei näkynyt, niin hän lähti sitten kotiin.
Mm.
Ja kun Emanuela ei ollut kotonakaan, niin missä se sitten on?
Mm-hmm.
9:30 illalla perhe oli tosi huolissaan ja he lähtivät sitten itse etsimään tätä kodin ja musiikkikoulun väliä. Ja heillä oli Emanuelan kuva mukana ja pysäytti ihmisiä kadulla kysyen, että oletteko nähnyt, oletteko nähnyt.
Mm.
Perhe otti myös yhteyttä musiikkikouluun ja niin kun, että tietääkö he, että onko siellä sattunut jotain tai tuliko se varmasti sinne tunnille ja näin. Ja hekään ei osannut kertoa mitään enempää, niin isä meni sitten poliisille ilmoittamaan tytön kadonneeksi. No, poliisi vastasi huolestuneille vanhemmille, että ei ole mitään syytä pelätä. Että teini-ikäiset karkaa kesäisin Italiassa jatkuvasti. Tai ei edes karkaa, vaan he viettää yön ulkona kavereiden kanssa. Ja niin kuin, ei mitään hätää. Mm. Kyllä rauta porsaan kotiin ajaa, että se tulee sieltä kyllä. Ja ilmeisesti näitä tapauksia oli ollut nytten tuona kesänä tosi paljon. Että vanhemmat ilmoittaa kadonneeksi ja lapsi tuli aamulla kotiin.
Aivan.
Niin poliisi oli vähän sitä mieltä, että suotta ilmoitatte.
Mutta tai se on sitten tosi hankalaa, että jos oikeasti on tilanne, jossa pitäisi tehdä heti jotain.
Ja siis nuori, lapsi tai nuori, joka ei niin kuin normaalisti toimi niin, niin totta että kai siitä pitää huolestua. Ja niin kuin,
luottaa siihen judgmenttiin.
Niin kuin vanhempien sanaa, että tämä ei ole yhtään meidän lapsen tapasta. Ja miksi niitä ei, niin kuin se on just se, että miksi ei sitä tutkita ja niin kuin olla ainakin silleen, niin kuin, että vähän tehtäisiin jotain sen eteen, jos se onkin huono asia. Että niin kuin minkä takia se on huono asia, että se lapsi tulee itse kotiin?
Resurssit.
Joo, mutta mä oon miettinyt aina ihan samaa, että se nyt ei paljon vaadi, että kirjaatte ylös ne tiedot. Vaikka te ette heti lähtisi etsimään. Tai että te ette heti aloittaa sitä etsintäpartiota. Mutta te ottaisitte vastaan sen, että se on ilmoitettu kadonneeksi.
Niin.
Ja just sit se, että jos se on alaikäinen, niin eihän se saa kotoa karata.
Niin.
Että tavallaan, niin kuin, että eikö se silti pitäisi hakea kotiin, niin kuin, että jos se on luvatta pois kotoa, kun se on alaikäinen.
No ei siihen tavallaan ole mitään lakia. Kyllä se saa, niin kuin, että jos sillä on vaikea olla kotona, niin kyllähän se niin kuin, saa sieltä lähteä.
Niin.
Niin kuin, siis kyllähän alaikäistä muuttaa pois kotoa.
Niin, muuttaa kyllä.
Mutta just se, että niin kuin, jos lapsi häviää syystä tai toisesta, niin kyllä se mun mielestä pitäisi aina olla huolestuttava.
Jep, no. Ei ollut.
Mm.
No huolesta soikeena vanhemmat odotti koko yön kotonaan, mutta Emanuela ei ilmestynyt vielä aamullakaan. Joten he palasivat asemalle ilmoittamaan hänet kadonneeksi. Vieläkin oltiin haluttomia, mutta poliisi nyt kirjasi, että tämä 15-vuotias tyttö on karannut kotoa.
Just, aivan.
Poliisi oli sanonut äidille, että hän ei usko, että tyttöä on kidnappattu, koska eihän hän ollut edes kovin nätti.
Ai ei vai?
Näytän kuvaa tässä.
Siis tommonen mallitytön näköinen.
Ja siis ei siinä ainakaan mitään rumaa. Ja siis
kauneus on katsojen silmässä, niin. Mutta minusta hän on todella nätti tyttö. Niin on jotenkin ihan uskomatonta, että,
ja siis se, että
joku muu ei muka näkisi sitä.
Tai siis se, että joku poliisi on silleen, ei sitä kukaan vie, kun se on ton näköinen.
Niin,
siis ihan
silleen, se niin peruste on se, että me napataan vaan nättejä tyttöjä.
Niin. Niin kuin, että kuka tuommoisenkin nappaisi, niin. Eihän se ole kaunis. Niin,
mun mielestä kertoo enemmän siitä poliisista kuin kenestäkään muusta.
Ja kulttuurista.
Uh-huh.
Mutta ihan järkyttävää. Ajattele kuulla tuommoinen omasta lapsesta.
Joo, ja siis niin kuin, toi on niin asiaton ja niin epä... Niin kuin,
Ei ollut ammattimainen kommentti.
No ei, ja siis niin kuin täysin epä... Tai siis
ei liity aihe
niin,
asiaan mitenkään.
Täysin niin kuin niin. Asian ulkopuolella.
Joo, kyllä. No, poliisi, vaikka he kirjasivat nyt tämän tytön karanneeksi kotoa, niin he ei silti tehneet juuri mitään vielä tässä kohtaa asian eteen, joten perhe otti itse yhteyttä lehtiin, jotka julkaisivat Emanuelan kuvaa ja laittoivat oman puhelinnumeronsa siihen, että jos joku tietää jotain, niin ottakaa yhteyttä.
Mutta kun se oli niin ruma, niin miten ne kehtäisi laittaa sen lehteen?
Niinpä. Ja niin kuin arvata saattaa, niin puhelin soi yötä päivää. Ihmiset oli mukaan nähnyt hänet, ihmiset epäili nähneensä hänet, ihmiset epäili, että ehkä näin on tapahtunut. Ja sitten siellä oli vaan ihan semmoisia umpimulkkuja, jotka soitti huvikseen.
Se on kyllä uskomatonta.
Mä en ikinä tule ymmärtämään sitä, miten joku voi leikkiä sillä ajatuksella, että kun toinen on hädässä, niin sä soitat sinne pilapuheluita. Se ei vaan niin kuin mene jakeluun.
Niin siis joo, ihmiset, jotka vaan niin kuin näkee puhelinnumerot ja numeron ja on silleen, soitanpa tohon.
Ja varsinkin silleen, että siinä lukee, että meidän lapsi kadon, ota yhteyttä, jos tiedät jotain. Joo. Ja sit sä soitat sinne jotain. Ihan käsittämätöntä. No joo. Mutta ajatelkaa, jos poliisi olisi ottanut vaikka jonkun tämmöisen tipline, niin kuin mihin voi soittaa, niin he olisi voineet seuloa näitä ilkeitä kommentteja ja mitä ikinä sieltä varmaan tuli. Ihmiset on kamalia. Mutta perhe joutui itse kuuntelemaan. Puhelin soi.
Mitä?
Koska heidän numeroonhan ne soitti, kun ei poliisi tehnyt mitään.
Aivan uskomatonta.
No ensimmäisenä päivänä katoamisen jälkeen saatiin selville, että kaksi päivystysvuorossa ollutta poliisia oli nähnyt Emmanuelan tuntomerkkeihin sopivan tytön keskustelemassa miehen kanssa, jolla oli kädessään Avonin kosmetiikkalaukku.
Aha.
Molemmat sanoivat nähneensä tytön, mutta ajankohdasta he eivät päässeet yhteisymmärrykseen. Toinen sanoi, että se oli ennen sitä musiikkituntia, kun taas toinen sanoi, että se oli joskus 7 jälkeen illalla, eli sitten sen, niinku sen tunnin jälkeen.
Niin.
Mutta onko he nähneet hänet yhtä aikaa?
No kun mulle ei selvinnyt.
Vai eri hetkinä?
Niin. Voi olla, että he ei ole ollut, kun se oli siis lähteessä mainittiin, että oli 2 poliisia päivystymässä.
Niin.
Ja että ne molemmat näki, mutta ne ei päässyt yhteisymmärrykseen ajasta. Niin sillä mä niinku, että eikö siis päästy... Eikö pystytty todistamaan sitä aikaa, kun oli 2 eri aikaa, vai tappeliko ne keskenään?
Niin.
Että oliko se 4 vai 7?
Mm.
Se ei auennu. Mutta pointtina oli se, että molemmat kuitenkin näki tämmöisen tummahiuksisen tytön juttelemassa miehen kanssa, jolla oli tämä Avonin kosmetiikkalaukku, ja mies ajoi tumman vihreällä BMW:llä.
Mm.
Auto onnistuttiin jäljittämään, ja se oli tuotu huoltoon sisältäpäin rikkoutuneen ikkunan lasin takia.
Ahaa.
Mutta tähän jää tämä auto.
Just.
Joko ne ei saanut selville enempää, tai sitten ei vaan selvittänyt enempää. Sitä niin. En tiedä, kumpi tässä kävi.
Mutta vähän sus.
Vähän on. Lauantaina 25. kesäkuuta, eli 3 päivää Emmanuelan katoamisen jälkeen, noin 6:00 Orlandien kotiin tuli puhelu nuorelta mieheltä, joka väitti nimekseen Pierluigi. Mun on myönnettävä, koska se kirjoitetaan Pierluigi, niin mä kirjoitin päässäni koko ajan Pierluigi ja kikattelin koko yön. Mä siis kirjoitin tätä tosi myöhään illalla. Mutta
oi voi.
Minä ja lapsellinen pääni, siitä puuttui vain 1 kirja. Olen pahoillani. Mutta Pierluigi soitti siis kotiin ja kertoi tavanneensa Emmanuelan kuvaukseen sopivan tytön Campo de Fiorillassa. Se on Rooman kaupungin osa.
Se kuulostaa tutulta. Siellä on jotain nähtävyyksiä varmaan.
Joo. Mä käsitin, että se on hyvin tällainen niin kuin vilkas kaupungin osa, koska se tulee myöhemmin ilmi, että jos hän on oikeasti siellä ollut, niin on erikoista, että hänet on voitu kidnapata niin vilkkaalla alueella.
Mm.
Se oli niin kuin käy ilmi.
Aivan.
Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Se on tommonen aukio, tommonen jo. Tori / fountain / vähän kaikkea.
Niin kuin kaikki paikat, mitä mä kuulisin. Se oli aukio, missä oli keskellä veistoksia ja vettä valui jostain.
Mm-hmm.
Hyvä.
Mutta toi peruste, siis tavallaan kyllä, jos on paljon ihmisiä, niin kidnappaaminen on hankalaa. Mutta jos sitä tavallaan ei ole väkisin kidnappattu, vaan hänet on vaan houkuteltu
kyllä,
mukaan, niin eihän se silloin ole mahdotonta.
Kyllä. No tähän tullaan sitten teoriaosuudessa, mutta todennäköisesti jotain tällaista.
Mm.
Että sitä ei ole siis väkisin napattu, koska olisihan se nyt edes vähän huudahtanut.
Niin.
Mutta joo.
Mutta me uskomme Pierluigia siis.
Ehkä.
Joo, mutta siis niinku, kun siitä on nimi ja kaikki, niin se on ollut ilmeisesti aika semmoinen niinku varteenotettava todistaja.
No Pierluigi ei ole hänen oikea nimi, hän esittäytyi Pierluigina.
Aha, no niin.
No, selvä.
Mutta siis se oli vähän niin kuin, että mä soittaisin ja sanoisin, että Matti Esko tässä, hei.
Aha.
Se on muuten, ei Matti Esko, koska se on, hän on oikea ihminen, mutta Matti Väliviiva Esko.
Mm.
Että tämä oli niinku semmoinen
niin.
Keksitty nimi. Nuorukainen mainitsi, että tytöllä oli huilu, pitkät tummat hiukset ja silmälasit, mitkä siis sopi Emanuelan kuvaukseen. Tämän Pierluigin mukaan tyttö oli käynyt, kertoi käyneensä juuri kampaajalla ja kertoi nimekseen Barbarella. Barbarella oli karannut kotoa ja myynyt Avonin tuotteita.
Aha.
Ja tässä kohtaa, kun on niin aikainen vaihe tässä katoamisessa, niin tätä Avon-asiaa ei oltu kerrottu julkisesti mihinkään.
Niin justiin.
Eli sen ties vaan perhe ja poliisi tässä kohtaa.
Eli jotain hän on nähnyt.
Joo. Eli tämä kuulosti hyvin, koska täsmäsi pitkät tummat hiukset huilu ja Avon tuotteet.
Mm.
Että tämä on vähän liian läheltä liippaa ollakseen siis niin kuin vale. Ja Pierluigi soitti vielä 2 kertaa samana päivänä ja seuraavanakin päivänä ja antoi vähän jotain lisää tietoja sitten, mitä muisti. Ja näin.
Mm-hmm.
No tässä kohtaa Italian salainen palvelu sitten asenti Orlandien kotiin nauhurin, että kun puhelin soi, niin puheluita pystyttiin nauhoittamaan.
Tässä vaiheessa.
Niin, että jos ne on antanut sen numeron, niin miksei ne vaan ota sitä, mihin soitetaan, että me mennään nyt vartioimaan tätä.
No kun sitten niiden pitäisi istua siinä puhelimen vieressä.
Mutta helpompi on kuunnella äänitteitä sitten illan päätteeksi.
Mutta toisaalta sitten niitä voi kuunnella niinku uudestaan, no sen kyllä ymmärrän. Mutta
se, että ilmeisesti alkuun ketään ei kiinnostunut, että se on kadonnut.
Niin kuin se on karannut. Aivan. Se palaa kyllä kotiin, terveisin poliisi. No, nyt siis kaikki puhelut pystyttiin nauhoittamaan ja 28. päivä mies, joka kutsui itseään Marioksi, soitti ja kertoi omistavansa baarin aivan musiikkikoulun vieressä.
Mario ja Luigi.
Just
anteeksi.
Luigi ja Mario on soitellut. Tämä on Italia.
Kyllä. Kohta ne sanoo, että meidän pitää mennä
Bowserin luokse.
Pelastamaan prinsessa.
Niin.
Kyllä. Ja hyppimään niiden, mitä ne on ne krokotiilit, minkä päällä ne hyppii, ne vihreät.
Jossi. Niin.
Niin.
Aivan.
Ne ratsastaa niillä.
Niin just hyppii niiden kanssa.
Mm.
Kiitti. Joo. No Mario soitti. Hän omisti siis baarin musiikkikoulun vieressä ja hän kertoi, että nuori tummahiuksinen tyttö, jonka nimi oli Barbarella tai Barbara, oli kertonut karanneensa kotoa ja myynyt Avonin tuotteita.
Aha.
Että onko sille siis annettu joku tämmöinen rooli, mitä sen pitää esittää silloin, kun se myy niitä?
En tiedä.
Vai onko se itse vaan keksinyt, että hei, mulla on tämmöinen backstory?
Niin. Hän oli vielä lisännyt, että kun hän oli kertonut karanneensa siis kotoa, että hän kyllä siis aikoo palata takaisin kotiin, että siskonsa häihin mennessä. Ja tämäkin sopi Emanuelaan, koska Natalina oli menossa syksyllä naimisiin.
Aha.
No Emanuelan setä, joka oli vastannut siihen puheluun, niin jututti tätä Mariota ja oli kysynyt, että minkä pituinen se tyttö oli, minkä sä näit. Että oliko se lyhyt, pitkä, 150, 160, mitä se oli. Niin sieltä puhelimista oli kuulunut jonkun toisen ääni takaa, että ei kun pidempi vielä. Niin kuin, että enemmän kuin mitä tämä setä ehotti. Ja
Toad ollut siellä.
Mikä?
Toad.
niin todennäköisesti. Mutta Emanuela oli katoamisilmoituksen mukaan tästä 60 senttiä pitkä.
Aivan.
Eli ei nyt ihan hirmu pitkä.
Niin.
Miten niin?
Niin mä jäin just miettimään, että minua pidempi. No joo. Kesäkuun loppuun mennessä kaikki Italiassa, varmaan ympäri maailmaakin, alkoi tietää jo tästä tapauksesta. Lehdet kirjoitti siitä jatkuvasti, ja perhe oli tulostanut lukuisia julisteita Emanuelan kuvalla, ja näillä tiedoilla, että kuinka pitkä ja minkä väriset silmät, hiukset, mitä muuta, koska mustavalkokuva. Ja kuvat koristivat jokaisen rakennuksen seinää ympäri Vatikaania ja Roomaa. Eli tässä kohtaa se on niin kuin kaikki tietää, että Emanuelan kateissa. 3. heinäkuuta paavi Johannes Paavali II piti viikoittaisen puheensa Pyhän Pietarin aukiolla, ja otti Emanuelan puheeksi. Tässä kohtaahan siis Emanuela on poliisin mukaan karannut, vanhempiensa mukaan kadonnut.
Mm-hmm.
Paavi vetosi puheessaan, että Emanuelan kaappaajat palauttaisivat tytön takaisin kotiin.
Ahaa, Paavilla oli mielipide.
Keskenään päättänyt tämän.
Mm. Ja tämä särähti monen korvaan, koska kukaan ei ollut puhunut kidnappauksesta.
Mm.
Tiedettiin vaan, että hän on karannut kotoa.
Niin poliisin mukaan.
Niin, ja vanhemmat olivat sitä mieltä tuskin.
Niin.
2 päivää myöhemmin Orlandin perhe sai ensimmäisen useista puheluista, jotka soitti nimettömänä esiintynyt amerikkalaisella aksentilla Italiaa puhunut mies.
Hmm.
Ja tätä miestä alettiin kutsumaan amerikkalaiseksi. The American.
Nyt ollaan taas Bond-meiningeissä.
tämä on, siis tämä koko tapaus on semmoinen mafialeffa plus Dan Brownin kirja laitettu yhteen.
Niin.
Mm.
Se tulee ilmi monessa kohtaa, mutta joo. No tämä mies kertoi, että heillä on Emmanuela vangittuna ja he pitävät tätä hallussaan terroristijärjestön puolesta.
Just. Niin,
tyttö vapautetaan vain, jos Mehmet Ali Akçan vapautetaan. Ja hän oli siis 2 vuotta aiemmin toukokuussa yrittänyt surmata paavin ampumalla.
Oho.
Ja oli siis siksi vankilassa.
Mm-hmm. Syystä siis.
Todisteeksi tämä amerikkalainen soitti Emmanuelan äänen nauhoitteen, ääninauhoitteen puhelimessa. Ja siinä myös tämä nimetön soittaja mainitsi, että aiempien puheluiden Mario ja Pierluigi olivat heidän järjestön jäseniä.
Mä yritän kovasti miettiä, että kuka on Mariossa joku semmoinen.
No, Valuigi tai niin, Mario.
Niin.
Ja tosiaan tämä Ali Akça oli siis 23-vuotias turkkilainen mies, joka äärinationalistisen Grey Wolves, eli harmaiden susien organisaation jäsenenä, yritti siis murhata paavin. Ja hän onnistui tätä ampumaan, mutta paavi siis selvisi.
Yeah.
Ja sen takia paavin auto on nytten luodin kestävä.
Mm.
No on niin outoja.
Jep.
Siis niin kuin, mun on hirveän vaikea käsittää tommosia salaisia järjestöjä. Ne on hirveän mielenkiintoisia, mutta sitten niin kuin, et mitkä niiden, et niillä on niin kuin, hirveän syvät ne, niin kuin, minkä takia ne haluaa tehdä joitain asioita ja ne menee kauhean, niin kuin, mutta sitten mä oon vaan silleen, kuka jaksaa ajatella noin pitkällä.
Niin ja se sitoutuneisuus, että itse joskus kuuluin polluksikerhoon ja muistan ajatellen, että oli ihan hirveän vaikeaa joka kuukausi vastaanottaa se paketti ja niin kuin, tehdä niillä tavaroilla. Sitten sitä tavaraa kertyi ja se oli niin kuin, kerhoihin kuuluminen on rankkaa. Niin saatika sitten järjestö, joka on silleen, että no niin, nyt me tapetaan paavi.
Mutta sekin, että kun jos ne tappaa sen nykyisen paavin, niin tulee seuraava paavi. Että on ihan loputon kierre.
Niin, nimenomaan. Mutta oliko ne nimenomaan tätä kyseistä paavia vastaan?
Oli, koska se on puolalainen.
Aivan.
Ai niin,
mun päässäni oli siis semmoinen se paavitehdas, missä tulee semmoinen aina seuraava.
Joo, joo.
Silleen
liukuhihnalta.
Mm. Mm-hmm.
Joo.
Sieltä tehtaan piipusta tulee savu.
Minkä se tehdään? No tämäkin selvisi. Siinä puhelussa oli siis nauhoite, missä oli Emmanuelan ääntä. Ja siinä hän sanoi jotain sellaista siinä nauhoitteella, että mä menen 3. vuodelle siinä mun koulussani. Nyt hän oli siis sen 2. vuoden,
niin
nyt hän oli menossa 3.
Mm.
Ja perhe oli sitä mieltä, että se on Emmanuelan ääni. Ja Emmanuela oli menossa siis 3. vuodelle.
Mm.
Joten tämäkin täsmäsi. Seuraavana päivänä 6. heinäkuuta amerikkalainen soitti ANSA uutistoimistolle vanginvaihtoa koskevasta vaatimuksesta. Eli he haluaa, että Ali Akça vapautetaan 26. mennessä, tai Emmanuela kuolee. Todisteena, että heillä on tyttö hallussaan, he olivat piilottaneet erään aukion roskiksen tavaroita, jotka olivat Emmanuelan. Roskiksesta löytyi kopio musiikkikoulun henkilökortista, kuittilukukausimaksusta ja paperinpala, mikä vaikutti olevan Emmanuelan käsialalla kirjoitettu. Siinä luki jotain, että rakkaudella sinun Emmanuela siinä paperissa.
Okei. Okay.
No perhe oli varmoja siitä, että käsiala oli Emmanuelan ja oli tosi järkyttynyt näistä löydöksistä. Poliisi puolestaan alkoi hyvinkin epäillä koko tätä soittajaa.
No kun mä mietin siis sitä, että miksei siellä olisi ollut vaikka huilua, niin kuin, että oikeasti jotain sen
asioita,
niin kuin,
jotka sillä oli mukana niin. Silloin, kun se kidnappattiin. Koska niin. Nämä kuulostaa, siis joo, se ID voisi ehkä ollut olla.
Mutta se oli kopio siitä.
Niin, mutta sitten joku kuitti. Sitä mä heti miettimään, että miksi siellä olisi lukukausimaksun kuitti.
Mm-hmm. Mm. Se no okei, vaikka silloin repussa ollut se, jos niin. On vaikka just maksettu tai jotain. Niin. Mutta että
jotain järkevämpää, mutta joku kampa, niin kuin semmoista oikeasti selkeää tavaraa.
Jotka voi olla niin. Vaan sen, eikä ne voi olla kopioita tai luomuksia.
Niin. Sen kansio, missä niin. Silloin kaikki nuotit. Niin kuin semmoinen oikeasti, mikä siellä on varmasti ollut mukana.
Mm.
Sillä poliisi oli tästä ihan samaa mieltä, koska tämä todisti ainoastaan sen, että soittajalla oli pääsy sinne musiikkikoulun arkistoihin, mistä saa kopiot näistä tiedoista. Ja sitten se on voinut löytää roskista jonkun paperin, minkä Emmanuela on heittänyt sinne roskiin esimerkiksi. Koska se oli vain paperin palanen, missä luki pieni tekstinpätkä.
Tai sitten jos niillä on pääsy niihin arkistoihin, siellä voi olla joku esse ja se on voinut kopioida sen käsiällä.
No esimerkiksi, siis näitä nyt on. Ja poliisi oli myös hyvin, hyvin haluton vapauttamaan tätä paavin ampujaa tai neuvottelemaan minkään terroristijärjestön kanssa. Joten he alkoivat niinku epäillä tätä koko touhua ja oli vähän, eivät oikein tehneet sen eteen mitään.
Mun mielestä terroristiporukka on kyllä paljon parempi kuin terroristijärjestö.
Niin. 12 päivää ennen tätä deadlinea, jolloin tämä Ali Akça pitäisi vapauttaa, niin hän otti itse yhteyttä.
Ali?
Niin, Ali itse.
Okay.
Hän ilmoitti, että hän ei liity tähän kidnappaukseen mitenkään. Ja itse asiassa hän ei ampunut paavia siksi, että kuului Grey Wolvesseihin, eli näihin harmaisiin susiin, vaan hänet oli palkattu KGB:n toimesta.
No niin.
Näin me saatiin Venäjäkin mukaan.
Se on aina kyllä.
Siis kun sä olet, mä oon vaan jotenkin niin ulkona näistä, mutta siis että kun sä olet terroristi ja siis niin kuin yrität murhata jonkun tosi päämiehen, niin kuin ison jehun, ja sitten sä sut laitetaan vankilaan ja sitten joku yrittää niin kuin, vapauttaa sut. Niin, et sä pidä vaan suutas kiinni, niin, vaikka se ei ihan, olisi niin kuin
eikö se ole ihan sama, kuka sitä yrittää tehdä ja millä tavalla ne yrittää tehdä, kun sä olet pääsemässä vapaaksi?
Niin, et niin kuin
onko tämä nyt sellainen asia, että minä en liity tähän nuoren tytön kidnappaukseen, mä yritin ampua paavin,
niin,
mutta
niin, nimenomaan,
rajani
no kun nimenomaan, että hän...
Et mä olen hyvä tyyppi tältä osin.
Niin, että minä en lapsia kidnappaa.
Tai sit se ei
tai
tykkää...
kuulu Grey Wolvesseihin.
Niin, että se ei tykkää siitä järjestöstä.
Niin.
Että se on silleen, ei, koska sit jos tulisi julki, että hän on ollut mukaan niiden, he ovat auttaneet häntä, niin se voisi joutua sitten kuseen, kun se on vapaana.
Mutta tässä mun mielestä ehkä nähdään se nimenomaan, että pahat ihmiset ei ole mustavalkoisia. Että ne ei ole vaan sitten kaikessa pahoja. Ja niin kuin yrittää vaan keplotella, vaan sille, että niillä on joku...
Niillä on jotain aatteita.
Moral code.
Niin, vaikka se olisikin vähän harmaa tai niin. meille outo.
Niinpä.
Niin, ainakin mun mielestä, niin kuin, koska musta se on tosi huvittavaa ja outoa, just tämän takia, kun ei ymmärrä, mutta sitten, niin kuin, että hän on silleen, en ollut minä.
Niin, jep. 17. heinäkuuta, eli 3 päivää ennen tätä... deadlinea. Joo. Onko deadlinelle suomenkielistä sanaa?
Kalman linja.
Ennen Kalman linjaa. Kuulostaa hyvältä. Tämä ANSA-uutistoimisto sai kasetin, missä oli nauhoitettu asioita molemmin puolin. Toisella puolella kidnappajat esitti nämä vaatimukset uudestaan, että vapauttakaa se ampuja ja sitten saatte ennen puolta yötä Emmanuelan takaisin. Niin kuin jos vapautatte ampujan ennen puolta yötä, saatte Emmanuelan takaisin. Jos ette, niin me toimitetaan ruumis. Tämä oli nyt tämä. Ja toisella puolella kuuluu semmoisia epämääräisiä niin kuin ääniä, mitkä saatto olla niin kuin ehkä seksiääniä, myös ehkä kidutusääniä tai niin kuin semmoista niin kuin todella ikävää. Joo, todella ikäviä ääniä.
Joo.
Ja tämähän siis tietenkin... oli semmoinen vihjaus siitä, että näin me tätä tyttöä kohdellaan. Että sillä on ihan järkyttävät olot. No Pietro, tämä veli, oli heti, että tuo ei ole hänen sisko. Myös ehkä se on semmoinen reaktio, että mä en halua, että se on mun sisko. Mutta itse asiassa pystyttiin toteamaan, että tämä nauhoite oli otettu jostain pornovideosta.
Just joo.
Että se ei ole siis oikea nauhoite.
Joku on ollut silleen, minä tunnistan tuon.
Niin mä mietin ihan samaa, että missä kohtaa se on ollut silleen, että... Että miten ne on pystynyt niinku yhdistämään se, että onko se joku sille, mä tiedän onko.
Kuulostaa tutulta.
Niin, no en tiedä, mutta pystyy
ihan
itse selvittämään. Kun 20. päivä viimein koitti, erääseen roomalaiseen kirkkoon soitettiin ja kerrottiin, että aikaa teillä on enää vain muutama tunti. No, he ei vapauttaneet tätä ampujaa.
Niin, mutta se ampuja sanoi itse, että mä en halua, että
niin, siis
ei
kyllä.
Liity minua.
Niin kyllä, mutta siksi sitä ei myöskään vapautettu.
Niin.
Mutta... kello löi 12:30, Emmanuelan ruumista ei toimitettu, ja tähän päättyi myös amerikkalaisen soitus.
Niin, että ne ei yrittänyt enää uudestaan sitten, kun called their bluff.
Tämä uutistoimisto sai elokuussa kirjallisen viestin, jossa puhuttiin tästä Ali Akçan vapauttamisesta, ja siinä myös kerrottiin, että Emmanuelan lisäksi heillä on toinen tyttö, 15-vuotias Miralla Gregory, joka oli kadonnut Roomassa 40 päivää ennen Emmanuelaa. Ja ideana oli siis se, että he kidnappasivat Vatikaanista ja Roomasta, koska he halusivat, että sekä paavi että presidentti on yhteistuumin vapauttamassa tätä.
Siis tämä on joku trolli.
Niin on.
Just.
Tämä oli niinku siis se
idea. Ja siis se, että mun mielestä törkeintä on se, että ne käyttää oikeita kidnappattuja tai kadonneita.
Että ne hidastaa sitä etsimistä,
niin.
Oikeata etsimistä.
Niin.
Niin.
Ja niinku tuommoista noin skandaalimaista ja isoa niinku vyyhtiä yrittävät niinku näyttää, että tämmöinen tämä on. Mm. Ja sitten se on kuitenkin ihan bullshittia.
Jep. No tämä amerikkalaisen henkilöllisyys ei ole varmasti vieläkään selvinnyt. Tässä Netflix-dokkarissa on yksi mies, joka sanoo olevansa The American.
Mm.
Ja häntä haastatellaan ja hän kertoo tämän koko jutun, että mikä se oli siinä takana ja mitä ne teki ja mitä kävi ja näin. Mutta siinä dokkarissa myös selviää, että tämä mies on sellainen, joka on kaiken aikaa ollut kasvoillaan amerikkalainen. Mutta sitä ei ole todistettu, että hän olisi. Joten poliisit on tullut siihen tulokseen, että tämä mies on vaan ääliö, joka haluaa julkisuutta ja väittää olevansa tämä amerikkalainen. Koska kun hänen ääntään nämä tämmöiset ääniasiantuntijat vertasi niihin puheluihin, niin se ei mätsää kaikkiin puheluihin. Ja jotkut oli niin huonolaatuisia, että ei pysty niinku testaamaan. Eli joko tämä mies ei ole American, tai niitä oli useampi, niitä soittajia.
Niin, mutta just jännä toi, että se ei kaikkiin niihin, niin että miksi
et niitä, osaan.
Niin, että voisiko niitä olla just, että,
niin.
että niitä joku kaksi tai...
Mutta onko ne analysoinut niitä puheluita silleen, että ne on kaikki sama henkilö, vai voiko ne olla eri henkilöitä?
No ne sanoi siinä silleen, että periaatteessa voi.
Okei.
Okay. Mutta että ne ei niinku antanut siihen niinku semmoista... Ne ei käynyt sitä sen enempää läpi, kun siinä sitten se dokumentin lopussa esimerkiksi tämä... Siinä siis ihan kerrottiin sen miehen nimi ja kaikki tällainen, mutta... Ne tutkijat ja perhe oli sitä mieltä, että ne haluaa unohtaa tämän koko Amerikan tyypin, koska tämä ei liity mitenkään mihinkään.
Mm-hmm.
Ne tuli niinku siihen tulokseen. Mm-hmm. Sen takia mä en tähän mene pidemmälle, että mitä kaikkea se Amerikan teki.
Joo.
Mutta kun kusetti perhettä tähän asti niin. Hyvin pitkälle.
Niin just.
24. joulukuuta 1983, eli 6 kuukautta katoamisen jälkeen, paavi Johannes Paavali II vieraili Orlandin perheen kotona. Ja he oli siellä... viettäneet aikaa, jutelleet, ottaneet yhteiskuvia. Ja paavi oli luvannut, että pyhä istuin tekee niin paljon kuin inhimillisesti on mahdollista myönteisen lopun saamiseksi, niin kuin Emmanuelan tapauksessa. Ja hän oli sanonut, että Emmanuelan tapaus on kansainvälinen terrorismin tapaus.
Aha.
Hmm.
Sille, joko paavi tietää ja paavin henkilöstö tietää jotain, tai sitten ne on vaan niin kuin... jotenkin suurentelee sitä, niin kuin, että miksei se, no onhan se, onko se vähän niin kuin kansainvälinen, jos on ollut roomalainen,
no,
joka on napannut. Niin...
tätä mä mietin, että siinähän on periaatteessa jo kaksi eri.
Niin. Niin. Että jos ei se ole ollut Vatikaanista se,
niin.
Niin, niin tarkoittaako se sitä, että täytyy olla joku ulkopuolinen, se ei voi niin. olla kukaan Vatikaanista.
Ja ilmeisesti
Vatikaanista.
Siis se musiikkikoulu oli niin kuin Rooman puolella.
Aha,
se ei ollut niin kuin Vatikaanissa.
Niin just.
Ei, mutta nimenomaan hänet on kidnappattu Rooman puolella, niin mä ajattelin, että siitä se tulee jo automaattisesti niin. se kahden välinen.
Mm.
Vuosia myöhemmin Pietro Orlandi kommentoi, että tuosta hetkestä lähtien paavi sen sijaan antoi hiljaisuuden ympäröidä Emmanuelan tapausta.
Just.
Tutkijat oli jo siis vahvasti kyseenalaistaneet koko tämän kidnappausstorin, siis tämän The American ja tämän puhelinjupakan.
Mm.
Että se on ollut pelkkä harhautus siitä, mitä oikeasti tapahtui, koska kaikki resurssit tietenkin laitettiin tähän tutkimukseen, koska ei ollut mitään muita.
Mm.
Johtolankoja.
Niin ja siis todennäköisimmin tähän on se, että tämä The American ei ole edes liittynyt mitenkään siihen. Että se ei ole ollut semmoinen, me nyt hämätään tällä niin kuin, että tämä olisi niin kuin oikeasti semmoinen plot, että
niin,
se
että kidnappaaja
olisi niin kuin tekemässä tämmöistä. Vaan mä luulen, että se on niin kuin vaan joku sekopää, joka pelleilee ja niin kuin hämärtää kaikkea sen tutkimuksen ympärillä.
Voi olla, mutta on myös todisteita siitä, että ne todennäköisesti on maksettu tekemään näin.
Okei.
Okay. Mm. Koska tämä on, no tämähän ei ole tietenkään, siis tämä ei selvitetty tämä tapaus, mutta on yksi todella vahva teoria, mihin löytyy mahdollisesti myös todistusaineita.
Okay.
Mutta jatketaan. 14 vuotta myöhemmin, eli vuonna 1997, Rooman yleinen syyttäjä hylkäsi Orlandin tapauksen ensimmäisen tutkinnan, koska todisteita ei on ollut. Mutta virallisessa lausunnossa maistraatti luokitteli teorian Orlandin sieppauksesta kansainvälisten terroristien toimesta harhautukseksi. Virallisissa papereissa lukee näin.
Okei.
Mikä on aika erikoinen veto. No tuolloin 1983, kun se Amerikan ei enää soitellut, niin tapaus meni tietenkin kylmäksi. Ei vaan ollut enempää mitään. Ja vuonna 2004 Emmanuelan isä kuoli, ikävä kyllä, tietämättä mitä tyttärelleen tapahtui. Heinäkuun 11. päivänä 2005 Italian television Kilavisto, eli tämä ohjelma on siis tämmöinen, tarkoittikohan toisilleen näitkö sinä sen? Eli tavallaan tämmöinen vähän niin kuin selvittämättömät mysteerit ohjelma, missä tälleen käsitellään. Niin siinä käsiteltiin sitten Emmanuelan tapausta. Ja nimettömänä soittanut henkilö soitti, että kannattaisi selvittää, kuka on haudattu Roomassa sijaitsevan Basilica di Sant'Apollinaren kryptaan.
Just joo.
Nyt lähti Dan Brown kirjoittamaan.
No joo.
No ohjelman toimittajat ja tuottajat meni saman tien tietenkin tutkimaan, että ketä sinne on haudattu ja yllättyi kovasti. Selvisi, että kryptassa oli roomalaisen Banda della Magliana -jengin johtaja Enrico Renatino de Pedisin hauta. Hän oli kuollut 1990.
Mutta tämä ei siis kuulunut olla siellä kryptassa. Niin
no se on semmoinen paikka, mihin haudataan vaan niin kuin paaveja.
Niin.
Siis sellaisia niin kuin korkeita kirkonmiehiä.
Niin.
Ei alamaailman jengipomoja.
Niin.
Mutta sieltä löytyi hänen hauta.
Ja, aivan.
Ja hän oli oikeasti paha gangsteri. Häntä kutsuttiin nimillä Rooman kuningas tai alamaailman kuningas.
Mm-hmm.
Että hän oli oikeasti semmoinen kunnon mafiapomo.
Noi hämmentää mua niin paljon.
Jep.
Mutta mä mietin sitä, miten se paavi on sanonut niitä omia statementtejään, ja nyt sieltä löytyy mafiaa kytkös, niin tää on hyvin sus.
Joo, siis mä kuuntelin semmoisen salaliittoteoria podcast-jakson, missä oli siis kaikkea, kuinka paavi on jonkun Sisilian mafian rahoja lähettänyt Puolan antikommunistijärjestöille, ja jos Venäjä saa tietää, niin syntyy sota, ja mä olin siinä kohtaa silleen, meikö kaikkien kirjoittaa tähän jaksoon, että niin kuin pystyy. Tämä on jo itsessään jotenkin semmoinen sekava. Mm-hmm. Ja sitten jos mä otan vielä kaiken paavin rahanpesun ja mikä se on, Vatiliiks.
Onko semmoinen?
Joo, 2014 Vatikaanin paperit vuodettiin. Niin sitten on semmoinen.
Niin kuin Vatiliiks on suomeksi vaan semmoinen vuotava vati.
Vuotava vati.
Niin.
Sitähän se oli.
Niin, kyllä. Sopii.
Mutta joo, syntyi ääneen ihmettely siitä, miksi tämmöinen väkivaltarikollinen oli haudattu suuren roomalaiseen basilikan kryptaan, joka on siis oikeasti vaan kardinaaleille. Tai...
Onko se oikeasti basilika?
Niin siis joo, basilika siellä. Se on ihan sana.
Joo.
Sitä käytetään kaikista tommosista.
Ah.
Se ei ole vaan toi paikka, vaan se tarkoittaa tuota kryptaa.
Okei.
Okay. Joo, tämä on niinku di Sant'Apollinare basilika.
Mm. Hyvä, että laitat noi aksetit sinne kanssa.
Mä oon koko viime yö harjoitellut kuule Italian lausunta.
Ilman, kun sä oot ihan terässä.
Kiitti. Pinja viittaa.
Mä mietin yhä sitä, että miten ne on salaa saanut sen sinne basilikaan.
Jos koko Vatikaani on siinä mukana, niin ei tarvitse paljon edes salailla.
No ei, mutta usko, että siis... Vatikaani on siinä mukana, vaan siis niinku, että mä jotenkin...
Mä uskon.
Koska siis kuka niitä vahtii? Ei kukaan niitä vahdi. Niin sitten joskus yön tullen joku on töissä, siellä, niin kuin, joku soluttautuu töihin joskus NS-vartijaksi ja sitten sillä on pääsy niihin. Ja sitten se vaan niin kuin, ne pikkuhiljaa sen sinne köijää.
Mutta kun mä kuvittelin sitä siis silleen, että se on siellä ihan, että siinä on se plaque, missä lukee, että tässä makaa tämä ja sitten niillä on ollut jotkut menot. Että...
Mutta siellä luki, että tässä makaa tämä.
Niin, eli se on tehty silleen niin kuin by the book tavallaan.
Niin.
Niin.
Miksi? Miten? Koska paavi tappotentui. Ei vaan.
Ah, okei.
Okay. Tullaan sinne. Ei ollut paavi, mutta...
Fian sanat ei vastaa puheenjohtajan mielipidettä.
Niin. Se on aika usein. No joo. Tämä basilikan silloinen johtaja oli tämän Renatinon hyvä ystävä. Eli tämän, joka haudattiin.
Ahaa.
Niin hänen hyvä ystävä. Ja hänen virallinen lausuntonsa sitten, kun tämä nostettiin tietenkin lehtiin, että miksi tämä mafiapomo makaa täällä. No ei ehkä mafiapomo, rikollisjengipomo.
Mm.
En tiedä, mikä ero niissäkin on. Varmaan joku.
Onhan niissä.
Niin hänet haudattiin sinne hyvän tekeväisyytensä vuoksi, koska hän oli auttanut köyhiä ja lahjoittanut suuria rahoja tälle laitokselle.
Ah, niin, että hän oli Robin Hood.
Kyllä.
Joo.
Vuonna 2012 tämä johtaja Vergaria, niin häntä tutkittiin myös Emmanuelan sieppauksesta ja katoamiseen liittyen, mutta myöhemmin vapautettiin syytteistä.
Mutta avainsana tuossa oli se, lahjoitti rahaa tälle laitokselle.
Joo.
Hän on maksanut tiensä kyllä sinne.
Mm-hmm. Niin on, kyllä kyllä. Vuoden 2005 tämä nimetön soittaja ehdotti myös, että kannattaisi tutkia Renatinon kardinaali Polletille tekemää palvelusta.
Mm-hmm. Siis nämä upeita nämä tämmöiset nimettömät soittajat, jotka vois vaan kertoa kaiken, mutta ne sanoo, että mulla on tämmöinen arvotus tässä, että ensimmäinen vaihe on tässä.
Joo,
kyllä.
Mutta se on se Dan Brown.
Niin.
Mutta siis kun mikään näistä, niin kuin mikään tämä ei välttämättä liity siihen, että tyttö on kadonnut. Ja se on siis niin kuin, siis ei niin kuin, siis tässä, tällä hetkellä mä en tiedä.
Niin, niin kyllä, että, kyllä. Siis, mä olen täällä.
Niin, olen kuullut tämän jutun, mutta siis niin kuin en ole mennyt näin syvälle tähän. Mutta siis silleen, niin kuin, että jotenkin mun mielestä se on niin harmillista, kun se räjähtää näin isoksi.
Niin, kyllä.
Niin unohtuu se nuori ihminen, joka on kadonnut ja mahdollisesti kuollut kaiken tämän takia.
Niin, kyllä.
Tai niin kuin minkä takia ikinä.
Näinpä.
Ja se perhe, joka sitä niin kuin suree ja pelkää, että ne ei enää ikinä näe heidän lastaan. Ja sitten on silleen ihan, niin kuin, sit se vaan menee niin kuin ihan ihmesfääreihin.
Mm.
Niin kuin,
niin,
siihen liittyy jotain mafiapomojen hautoja, mitkä on väärässä paikassa. Niin otan silleen, tai siis ei mafia, vaan rikollisihminen. Rikollisihminen.
Rikollisihmisjärjestö.
Ja mafiaporukka.
Niin.
Niin kuin rikollisporukka.
Niin. Mutta joo, hän siis vihjasi, että Renatino, eli hän, joka on haudattu, niin hän on tehnyt palveluksen tämmöiselle kardinaalipolletille. Mm-hmm. Ja siksi hänet on haudattu.
Eikö ne kardinaalit ole niitä punaisia?
On. No niitä paavin kavereita.
Kyllä. Ja.
Korrekti termi.
Kyllä.
Sitten kun, eikö se kardinaalilintukin ole joku punainen?
Taitaa olla.
Taitaa olla, joo.
Mä haluan tarkistaa sen, mutta jatka vaan.
No vuonna 2012 selvisi, tai siis Italian sisäministeriö vahvisti, että Poletti, joka oli siis Renatinon hautaamisen aikaan Italian piispan kokouksen presidentti ja Rooman hiippakunnan kardinaalipastori, niin oli antanut suostumuksen hautaamiselle. Poliisi avasi haudan ja otti DNA-näytteitä talteen tästä Renatinostakin varulta. Haudasta ei löytynyt mitään, mikä suoraan yhdisti Renatinoa Emanuelan tapaukseen, mutta se herätti spekulaatiota siitä, että Banda della Magliana, eli tämä rikollisporukka, olisi sekaantunut tytön katoamiseen. Ja ilmeisesti tämän haudan avaamisen ja testauksen jälkeen Renatino haudattiin sitten normaalille hautausmaalle.
Musta olisi vaan jotenkin hienompaa, että se olisi niin kuin, tiedätkö, sniikattu sinne ja sitten laitettu silti sinne semmoinen pläkki ja kukaan ei huomaa sitä
kaikki
vuosiin.
Kaikki on vaan silleen, niin, että siellä on, kaikissa on nimi.
Niin.
Se on vaan samanlainen, ne ei lue niitä.
Niin. Mut kun edelleenkään mä en vielä ymmärrä, että miten tämä liittyy siihen tyttöön, niin sitten on vaan silleen,
Helmikuussa 2006 Banda della Maglianan entinen jäsen Antonio Mancini, totesi haastattelussa, että hän tunnisti yhden vuoden 83 nimettömistä soittajista. Mario oli, siis lempinimeltä Mario, oli Renatinon alainen. Tämän todistuksen vahvisti Renatinon entinen tyttöystävä Sabrina Minardi, joka väitti, että Banda della Magliana kidnappasi Emmanuelan arkkipiispa Paul Marsikuksen. Hän on siis uskonnon teosten instituutin entinen johtaja.
Mutta nyt eletään siis jo 20 vuottakin nappauksen
jälkeen. Mulla jäi lause kesken.
Anteeksi. Mä vain siis tarkistan sitä. 20 vuottakin nappauksen jälkeen.
Joo, 83 katos ja 2006.
Joo.
Niin he kidnappasivat Emmanuelan arkkipiispa Paul Marsikuksen, eli uskonnon teosten instituutin entisen johtajan, käskystä osana niin sanottua valtapeliä.
Okei.
Okay. Joo.
Mutta onko tämmöisiä tapahtunut sitä aikaisemmin?
No,
että
ei.
Tuliko tämä nyt ihan vaan puskista, että nyt me päätetään, että kidnapataan
joku... Mutta se on pakko aloittaa.
No, niin. Mutta, no, spoilaan, mutta tähän liittyy pahasti myös sitten vahva epäily seksuaalista hyväksikäytöstä.
Ai kauhean,
ja sitä on ylläri. Ikävä kyllä katolisen kirkon johto hahmojen piirissä tapahtunut.
Mm-hmm.
Niin se on se, niin kuin, mihin tämä sitten nivoutuu yhteen lopulta, ikävä kyllä.
Mutta mä jäin vielä siis miettimään sitä, että kun 20 vuotta on kulunut, ei, mutta kun niin kuin ne väitti, että hekin on olleet silloin mukana siinä vai? Vai väittikö he vaan, että he tietää, kuka se Mario on?
Joo, ne siis, hän osasi sanoa, että toi on Marion ääni, että niin. Mä tunnen ton Marion.
Okay.
Ja tää Sabrina seurusteli silloin Renatinon kanssa silloin 20 vuotta sitten.
Niin.
Niin hän osasi sanoa, että kyllä, okay. Tuo pitää paikkansa.
Okay.
Koska niin. Renatinohan nyt on jo kuollut, ja no Sabrina ei enää sen kanssa seurustele myöskään syystä.
Mm-hmm.
Niin hän osasi vaan niin kuin kertoa tämän myös. Sabrina väitti myös pitäneensä huumattuna ollutta Emmanuelaa vangittuna asunnossaan useiden päivien ajan ennen kuin siirsi hänet toiseen huoneistoon Roomassa.
Ai kauhean.
Hän kertoi, että hän oli silloin, kun itse seurusteli Renatinon kanssa, niin hyvin pahassa huumekoukussa. Ja hän siis antaa haastattelun siinä Netflix-dokkarilla ja kertoo tämän. Hän kertoi, että siis se Renatino oli ollut silleen, että me tuodaan tämä tyttö sulle, älä kerro kellekään. Tai siis sinne sun asuntoon.
Mm-hmm.
Ja hän tiesi, että siellä oli tyttö.
Mm.
Mutta hän ei tiennyt, kuka tyttö.
Mm-hmm.
Hän lisäsi, että Renatino oli käskenyt hänet ajamaan tytön Vatikaaniin huoltoasemalle ja ottamaan hänen vihreän BMW:nsä.
Okei.
Ja luovuttamaan tytön papiksi pukeutuneelle miehelle. Mies oli odottanut häntä Vatikaanissa ja ottanut tajuttoman Emmanuelan mustan mersunsa takapenkille ja ajanut pois.
Hyi.
Myöhemmin hän näki julisteet katoamisesta ja tajusi, kuka hänen asunnossaan oli ollut. Minardin uskottavuus on usein, siis tämän Sabrinan, on usein kyseenalaistettu, koska hänen kertomuksensa aikajana on välillä vaihellut.
Mutta siitä on 20 vuotta.
Ja hän oli pahassa huumekoukussa.
Niin. Mm-hmm.
Ja että hän on, niin kun, no sit, se oli myös nostettu, että hänen huumehistorian vuoksi niin ei voi ihan kaikkea luottaa, mitä hän on nähnyt ja kuullut ja tehnyt. Mutta hän on siis itse antanut lukuisia, tai niin kun, hän on suostunut haastateltaviksi, kun pyydetään, ja tullut tähän dokumenttiinkin, eikä silleen, että hän itse juoksee tuolla kertomassa tarinaansa. Mm. Niin jotenkin se lisää mulle sitä uskottavuutta, että hän ei vaan niin kun, tarinankerronnan ilosta kerro tarinaa.
Joo, ja mun mielestä on jotenkin just silleen, että jos ei hänessä ole mitään muuta, minkä takia disregard, niin kun, minkä takia hän ei olisi luotettava kertoja,
niinpä.
Niin muuta kuin se, että hänellä on huumehistoriaa, niin mun mielestä se on jotenkin niin, niin kuin, että niin
se kun, leimaa sitä.
Niin, ja siis niin kuin että ihmiset, jotka käyttää huumeita, niin kuin ne ei tietäisi mistään mitään, niin kuin ne olisi aivan pihalla jatkuvasti, niin kuin, että se on jotenkin, se on niin väärä kuva annetaan. Niin, kuin.
Niin kyllä. Ja siis, mutta sitten taas samalla, niin mun mielestä on ihan loogista, että jos sä oot ollut tosi päihtynyt, ihan sama oli se sitten mikä huumausaine, niin ehkä sun aikajana vähän on wobbly, heiluu, muuttuu, kun sä oot sitten silleen, että vai olikohan se talo vai se toinen talo. Että tavallaan niin kuin, että se on mun mielestä täysin looginen.
Niin, mutta se, että kokonaan ollaan silleen, hän ei ole luotettava kertoja, koska se on voinut hallusinoida koko tarinan.
Joo, niin on vaan toi silleen, on tyhmää. Okay. Ja sitten koska sillä oli tommosia selkeästi, että siellä oli se vihreä BMW mainittu ja niin tämmöisiä. Ja sitten, koska sitä ollaan epäilty jo, että ehkä se mafiapomo liittyy tähän jotenkin, niin sen tyttöystävä kertoo, että joku tyttö kidnappattiin.
Mm. Käytetään koko ajan sanaa mafiapomo, se ei ollut se mafiapomo.
Anteeksi, joo, Renatino.
Niin, kyllä.
Joo. No, 2013, kun valittiin uusi paavi, Franciscus, hänhän oli siis se, joka teki uraa ensin talonmiehenä ja portsarina. Mm. Ja sitten hän totesi, että hän haluaa paaviksi.
No, mutta siinä on niinku uraputki parhaimmillaan.
Kyllä. Mä nauroin siis katketakseni, kun Red Handed podcastissa sitä kuvattiin. People's Pope Princess. Eli siis kun Dianasta puhuttiin tämmöisenä sydänten prinsessana, niin hän on nyt sydänten paaviprinsessa. Kun hän oli ihan maallikko niin kuin myöki, ja sitten hänestä tuli paavi. Mutta joo, hyvä kuvaus. Mutta ilmeisesti hän on siinä sillä tavalla pikkasen parempi kuin muut paavit. Hän on vähän jalat maassa, vaikka onkin paljon.
Hän ei ollut nepo baby.
Niin.
Niin. Niin. Ja hän on nähnyt sitä elämää sen kirkon ulkopuolelta, no
niin,
kun hän on ollut portsari ja talonmies. Että se ei ole ollut vaan siellä
hiippa päässä.
Niin. Kyllä. Muutama päivä sen jälkeen, kun paavi Franciscus valittiin, niin hän tapasi ensitöiksen Orlandin perhettä messun jälkeen.
Nyt mä tajusin sen, anteeksi, mulla meni toi ihan ohi, koska nyt mä tajusin sen savuvitsin sieltä jakson alusta.
Vähän pitkät piuhat.
No, mä viimein.
Tulihan se sieltä.
Mä jäsin itkettä.
Hävettää.
sitä parempi vitsi, mitä pitempään kestää tajuuta.
Voidaan katsoa montako minuuttia tällä kertaa meni.
Ja kuuntelijat voi kertoa, että just kun ne vitsin saman
vai vasta Pinjan kanssa 20 minuuttia myöhemmin.
Vai vielä silloinkaan.
Niin. No okay. Se mikä vitsi.
Niin.
No niin, nyt oli ilmeisesti jotain shokeraavaa tapahtui kerran uudestaan. Mm.
Mutta siis, tai niinku, mua jotenkin hämmentää tämä Paavien niinku sille, että hän niinku ensitöikseen Franciscus painelee sinne Orlandojen taloille.
Ei vaan siis ne tapas messun jälkeen.
Niin, aah, niin
eli ne oli sopinut semmoisen varmaan joku tässä niin että tällainen niinku mun eka messu ja sitten se oli pyytänyt tulkaa tapaamaan minua messun jälkeen. Niin, mä
niin mutta kuitenkin sille että hän niinku sopii tapaamisen tämän perheen kanssa niinku sille että että he on edelleen niinku tietoisia ja siis niinku siis
he on julkisesti tekemisissä.
Kyllä ja siis niinku mua niinku hämmentää musta on hyvä että niinku otetaan edelleen huomioon se perhe ja niin kuin näin, mutta sitten on taas jotenkin taas sit tosi outoa.
Niin on.
Että niin kuin noin pitkän ajan jälkeen, no, tämä vaan hämmentää niin. Mua koko ajan enemmän.
Mutta ehkä siinä on myös se, että kun ajattelee, että Paavihan on periaatteessa niin kuin Vatikaanin kuningas. Mm-hmm. Et kun se on se hallitsija. Niin tavallaan se, että Vatikaanissa on tasan yksi ihminen kadonnut ja se on 15-vuotias kyllä. Tyttö ja joka vuosipäivä se on varmasti lehdissä, mm-hmm. Niin se tavallaan kuuluukin ehkä johtohahmon tehtäviin, mm-hmm. Että hän puhuu siitä välillä.
No se on ihan totta.
Et siinä mielessä joo, mutta se on erikoista, että heillä on omia mielipiteitä asiasta.
Mm.
Että siellä ei ole mikään kanslia kirjoittanut hänelle sellaista puhetta, että sano vaan, että kyllä se siitä.
Mm.
Mm.
Ja sen messun jälkeen, kun he siis tapasi, niin kaikkien yllätykseksi, kun Paavi kätteli Pietroa, niin hän sanoi, Emmanuela on taivaassa. Kun Pietro oli silleen, anteeksi, mitä? Et koska joo, hän on ollut kateissa jo monta kymmentä vuotta, mutta kun mitään ei ole löytynyt, hän ei ole julistettu kuolleeksi, niin perhe edelleen etsii häntä. Mm-hmm. Tätä tutkitaan edelleen.
Mm-hmm.
Niin kun hän oli yrittänyt kysyä Paavilta, että anteeksi mitään, niin Paavi oli toistanut vaan, että Emmanuela on taivaassa. Ja sitten seuraavaan ihmiseen hän ei suostunut palaamaan enää aiheeseen. Mm. Pietro oli tästä tosi järkyttynyt ja hän on monta kertaa yrittänyt päästä tapaamaan Paavia uudestaan, jotta voitaisiin keskustella, että mikä juttu, mutta Vatikaani ei suostu.
No, ehkä se ei ole Paavin, niin kuin, ehkä tämmöinen tavan ihminen ei pääse kuulustelemaan Paavia siitä, mitä hän ehkä tietää.
No joo, mutta ilmeisesti kukaan muukaan ei päässyt kysymään Paavilta, että mitä sä tiedät.
Niin.
Paavillahan on suora yhteys taivaaseen, että Paavi niin. Tietää paljon. No niin kuin jo mainitsin, niin vuosikymmeniä kestäneiden tutkimusten aikana Orlandin katoamisen olosuhteet sai monet tutkijat epäilemään tätä koko sieppaushypoteesia, siis tätä Amerikan sekoilua. Ensinnäkin se, että tyttö nähtiin viimeksi yhdellä Rooman vilkkaimmista kaduista, keskellä kirkasta päivää, viittaa siihen, että olisi tosi outoa, että hänet on väkivalloin sieltä viety.
Mm.
Jotkut tutkijat päättelivät, että on realistisempaa uskoa, että tyttö on lähtenyt jonkun tuttavaan matkaan tai nimenomaan houkuteltuna jonkun perässä. Mm. Ennen kaikkea väitetyt sieppajat eivät koskaan pystyneet seuraavien kuukausien aikana esittämään todellisia todisteita tytön vangitsemisesta. Ja ainoa esine, minkä he toimitti, niin oli se valokopio niistä papereista. Ja ne voi oikeasti saada melkein mistä vaan. Kuten vaikka Vatikaanin toimivallan alla olleesta musiikkikoulusta.
Mm-hmm.
Myös sitten se, että jos he oikeasti haluaisi vapauttaa tämmöisen terroristijärjestön murhaajan, niin kuin se, tai murhan yrityksen tehneen miehen, niin eikö ne kidnappaisi jonkun pikkasen korkeammalla olevan ihmisen? Kun
niin.
Ihan tuikin tuntemattoman 15-vuotiaana. Et siinä ei ole niinku mitään, että koska eihän se nyt loppujen lopuksi Paavia liikuta, kun tavallinen maalikko viedään.
Mutta tavallaan niinhän ne tekee, siis niinku niitähän tehdään, että niinku tavallaan, että just, että otetaan siviili,
että
laitetaan, niinku, että...
On, mutta että...
Että kyllä, niinku, et, no, koska niin, kyllä kaikki henget on niinku tärkeitä, niin yleensä sillä on merkitystä, ja koska se näyttää tosi huonolta.
Niin, mutta niin eihän ne tässä kohtaa mediassa ollut merkitystä. He ei vapauttaneet sitä miestä.
Niin, mutta ne epäilisivät sitä, että se ei välttämättä niinku pidä paikkaansa.
Joo, mutta ne eivät niinku leikkinyt sillä idealla, että niin. Ne vapauttaisivat sen.
Niin.
Italialainen toimittaja Pino Nicotri joka oli 2000-luvun alusta lähtien tutkinut Orlandin tapausta yksityiskohtaisesti asiakirjojen perusteella, on myös hylännyt tämän kidnappaushypoteesin. Nicotri väitti vuonna 2005 saaneensa tietää Vatikaanin sisällä olevasta lähteestä, että Emmanuela kuoli tapaturmaisesti katoamisyönä, kun hän oli ollut Vatikaanin korkea-arvoisten henkilöiden kanssa, lainausmerkeissä, seurustelemassa.
Mutta siis onko sitä se avon mies tunnistettu ikinä?
Ei.
Okei.
Okay. Mut onhan toi mun mielestä vähän niinku kidnappaus. Että jos se on otettu johonkin.
Joo, niin kyllä.
Niin
kyllä,
sehän kyllä on kidnappaus.
Niin on.
Ei se varmaan sinne omasta vapaasta tahdostaan ole halunnut mennä.
Niin. Tai jos se on eka mennyt, niin tuskin se on sinne halunnut jäädä.
Kyllä.
Nicotrin mukaan tyttö oli osallistunut tämän tyyppisiin tapaamisiin jo jonkin aikaa ennen katoamistaan, mutta hän kuoli tuntemattomissa olosuhteissa silloin yöllä 22. kesäkuuta. Nicotri totesi myös, että teoria kansainvälisten terroristien tekemästä kidnappauksesta oli keksitty, jotta huomio saataisiin käännettyä pois skandaalista. Ja sitten tämä koko Panda della Maglianan osuus siihen myös on niin kuin siis vaan kehitetty siihen, niin kuin keksitty siihen ympärille, ja Italian salainen palvelu on tästä kaikesta tietoinen.
Mm-hmm.
Tämä oli hänen teoriansa.
Aivan.
Tai tietonsa, koska hän oli käynyt tämän papereita läpi. No, onko? Ei. Ei ole pystytty todistamaan.
Niin.
Missä ne paperit on, mitä hän näki?
Niin. Ei ainakaan mun Google Housessa löytynyt.
Mm.
Toukokuussa 2012 manaaja Gabriela Amort. Ihana, että
se vielä puuttu. Kaikki puuttu. Muu tässä jo oli.
Joo. Väitti, että Emmanuela oli kirkollisten pedofiiliryhmän uhri.
Hyi.
Hänen mukaansa eräs Vatikaanin poliisin jäsen niin sanotusti värväsi tyttöjä tämmöisiin seksijuhliin, ja nimeltä mainitsemattoman ulkomaalaisen suurlähetysten virkamiehet olivat myös sekaantuneet asiaan.
Tuo on niin oksettavaa.
Ja siis se on surullista, kun toi voi ihan hyvin olla totta.
Niin.
Niin siis nimenomaan.
Nimenomaan. Siis on niin korkealla niin kuin virassaan, niin sille ei paljon ole kukaan maha mitään.
Mm. Ja siis varmasti vaikka Emmanuela ei olisi siellä ollut, niin sitä tapahtuu.
Niin, siis just siis se, että vaikka ei voi todistaa, että Emmanuela olisi uhri, niin mä en yhtään ihmettelisi, että sitä tapahtuisi.
Eikö se ole todistettu, että näin on?
No siis jotain tapahtunut. Tällaista on, mutta en tiedä niin kuin missä määrin.
Mm.
No tämä väite nousi uudelleen esiin, kun vuonna 2016 julkaistiin italialaisen toimittajan Tommaso Nellin kirja, joka sisälsi Emmanuelan ystävän yksinoikeudella antavan todistuksen, jossa hän kertoi, että joitakin kuukausia ennen katoamistaan Emmanuela oli uskoutunut hänelle, että joku paavin läheinen henkilö, tai lainausmerkissä sitä, joku paavin läheinen henkilö, oli ahdistellut häntä Vatikaanin puutarhassa useaan otteeseen. Nimettömän naisen haastattelu oli myös tässä Netflix-dokumentissa. Ainoa ero oli se, että hän sanoi, että useita viikkoja ennen katoamista, kun kirjassa se sanoi, että kuukausia.
Mm-hmm.
Mutta tuo nyt on kanssa semmoinen,
niin.
Että
ennen kuin, varmaksi muistaa.
Niin, ennen kuin Emmanuela katosi, hän oli ystävälleen tunnustanut tämän ahdistelun.
Mm.
Myös italialainen toimittaja Alessandro Ambrosini julkaisi vuonna 2022 yksinoikeudella nauhoituksen Panda della Magliana-järjestöön liittyvästä miehestä, joka kertoi, että jengin johtaja Renatino sai Emmanuelan katoamaan jonkun Vatikaanin sisällä olevan henkilön pyynnöstä seksiskandaalin peittämiseksi.
Oh.
Vuonna 2017 italialainen toimittaja Emiliano Fittipaldi sai haltuunsa Vatikaanin salaisia asiakirjoja, jotka oli varastettu vuonna 2014, kun tapahtui tämä VatiLeaks.
Mm.
Eli siis Vatikaanin vuotoskandaali, jossa siis tämmöisiä salaisia asiakirjoja vuodettiin. Ja sieltä löytyi tietoa esimerkiksi korruptiosta ja myös kirkon ulkopuolisten henkilöiden kiristämisestä ja varsinkin homoseksuaaleja pappeja kohtaan tapahtuneesta syrjinnästä.
Mm-hmm.
Ja yksi näistä asiakirjoista oli allekirjoitettu 28. maaliskuuta 1997. Ja se oli lähetetty arkkipiispa Giovanni Battista Reelle. Ja siinä asiakirjassa käy ilmi, että Vatikaani käytti Emmanuelan tukemiseen noin 250 000 euroa vuonna 1983-1997. Mukaan lukien koulutus, siis sairaanhoito ja muut kulut.
Niin, tukemiseen niin kuin aivan, joo, kyllä.
Siinä oli listattu siis gynekologikäynnit, rokotukset, kaikki. No ensin he väitti, että tämä ei siis ole Emmanuelan vuoksi tämä raha, vaan hänen etsintöjen tukemisen vuoksi. listattu nämä.
Onko häntä etsitty gynekologilta?
Ilmeisesti.
Niin, kun sitä myös mietin, että nämä vuodet on ne, kun se on jo ollut kadoksissa. Joo. Niin,
Että tämä oli siis se. No, tarkemmin kun papereita tutkin, niin siellä oli listattu myös asumiskulut Lontoossa.
Just.
Paikka sijaitsi nuorille naisille tämmöinen, se oli nuorten naisten koti, tämmöinen youth hostel, mitä piti Scala Rabrini Fathers, eli tämmöinen katolisen kirkon seurakunta, jolla oli tiukat yhteydet Vatikaaniin.
Okei.
Okay. Eli jos tämä paperi pitää paikkaansa, niin Emanuela olisi elänyt jopa 14 vuotta katoamisensa jälkeen, ja häntä olisi pidetty Lontoossa.
Uskomatonta.
No, tämä toimittaja Fittipaldi lensi paikan päälle kysymään, mutta Emanuela tuskin oli siellä omalla nimellään. Tai sitten hänestä ei ole mitään paperijälkeä ollenkaan, koska he oli siellä, että ei me tiedä.
Niin. Ja siis tuskin he kertoisivat.
Mm. Niin, no myöskin se. Mutta en sitten tiedä, että kun tässä oli, mainittiin lähteessä, että ei ollut mitään paperijälkeä, että onko ne saanut myös sinne etsintäluvan. Sitten niin kuin poliisi joskus. Mutta sieltä ei löytynyt mitään.
Niin. Mutta mä vähän veikkaan, että niistä, jotka on sinne tuotu laittomasti, niin tuskin löytyy.
Näinpä. Mm. Ja tämä tuki tavallaan myös sitä Sabrinan tarinaa, koska Emanuela oli viety siis autoon siellä Vatikaanissa, jonka oli siis pappi hakenut.
Mm.
Joten jos se pappi on ajanut hänet suoraan lentokentälle ja kiikuttanut Lontooseen,
niin
silloin hänestä ei jää jälkeäkään.
Mm.
Asiakirjan viimeisellä sivulla mainitaan viimeiset luvut ja takaisin kuljetukset Vatikaaniin. Ja tämä viittaa vahvasti siihen, että Emanuela on todennäköisesti kuollut ja tuotu Vatikaaniin haudattavaksi mahdollisesti kuolemansa jälkeen.
Hmm.
Sekä Vatikaani että Italian viranomaiset sanovat, että asiakirjat on väärennettyjä. No tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun heräsi epäilys, että Orlandia piilotettiin Lontoossa. Veli Pietro oli mukana italialaisessa televisio-ohjelmassa vuonna 2011, kun nimettömänä esiintynyt soittaja kertoi olevansa entinen agentti, ja että Emanuela on elossa ja häntä pidetään Lontoossa. Siis ennen kuin nämä paperit tuli julki,
aivan.
Niin nimetön soittaja sanoi, että Emanuela pidetään Lontoossa.
Okei.
Okay. Soittaja myös väitti, että kidnappaus tehtiin sen vuoksi, että Orlandien isä oli tietoinen rahanpesusta, mitä Vatikaanin pankki harjoitti.
Okei. Okay.
Mutta miksei ne sitten olisi sitä isää? Mä en tiedä, kai se sitten pysyy hiljaa. Mutta sitten jos ei tiedä sitä syytä, miksi se tytär on kidnappattu, niin...
Niin, vai tieskö?
Niin.
Mm. En tiedä. Ja tämä, mikä on totta ja mikä ei.
Halutaanko vaan musta maalata perhettä?
Niin. Ehkä. Munus. Pietro päätti, että hän aikoo haastaa Vatikaanin saadakseen vastauksia siskostaan, niin hän hankki itselleen tosi kovan asianajajan, tämmöisen Laura Scroon, joka ilmeisesti on ollut ennenkin tekemisissä nimenomaan tällaisten niin kuin korkeiten, niin kuin sen pienemmän puolella isoja vastaan.
Mm-hmm.
Ja Laura käytti 6 kuukautta lukemalla läpi kaiken, mitä Emanuelesta oli kerätty. Tämä perhe oli pitänyt hyvin tarkasti kaikki dokumentit ja mitä he tiesi tallessa. Ja eniten hänelle pisti silmään Vatikaanin täydellinen yhteistyöhaluttomuus.
Mm. Niin.
Aina kun pyydettiin vastauksia, aina kun pyydettiin apua, niin he ei joko vastannut tai he kieltäytyi. Ihan järjestään. Vaikka olivat sanoneet, että me kaikki meitä tyttö löytyy.
Niin, että paavi kävi siis juttelemassa tai höpöttämässä niin kuin läpi ja päähänsä heille.
Niinpä.
Ja sitten, tai siis lämpimikseen.
Niinpä.
Heille.
Ihan täysin. Vatikaani ei koskaan siis antanut mitään vastauksia. He ei antanut lupaan kuulustella edes ketään työntekijää koko tämän 30 vuotta, mitä halukataissa.
Mm.
Täysin yhteistyöhaluttomia. Kesällä 2018 tämä Orlandien asianajaja sai nimettömän kirjeen, jossa oli kuva Vatikaanin sisällä sijaitsevalla Teutonien hautausmaalla sijaitsevasta enkelipatsasta. Viestin alla luki hyvin Dan Brown-maisesti, että jos haluatte löytää Emanuelan, etsikää sieltä, minne enkeli katsoo.
Okei.
Koska tämä pakohuone ei ole kiva.
No ei.
Siis niin kuin, miksei voi vaan suoraan sanoa, että kattokaa toi hauta.
Niin. Koska se on taas joku feikki.
No, enkelipatsas oli sen verran tuttu, että he heti löysi ne haudat sieltä, mitä tarkoitettiin. Ja Orlandit vaati, että haudat avataan. Vatikaanilta kesti vastata 2 viikkoa tähän. Ja sitten sanoi, että avataan vaan. Ne avattiin. Sieltä ei löytynyt mitään. Ei edes sitä saksalaista prinsessaa, joka sinne piti, olisi pitä, mikä niin. Siis oli sinne haudattuna.
Mm. Minkä hauta siinä niin. Oli, aivan.
Kas kummaa, kun on 2 viikkoa ollut väliä ja sitten, joo, menkää vaan.
Joo, niin. Että sitä lehdet myös spekuloivat, että missä on tämä herttuatar prinsessa, mikä siellä pitäisi olla. Että siellä ei ollut edes niinku hänen arkkuaan.
Mm-hmm.
Että vaikka kyllähän se nyt varmaan on jo luurankona vähintään siellä, mutta että mutta, siellä ei ollut sitten mitään.
Mutta onko tämä siis semmoinen, että ne ei ole voinut käydä hakemassa sitä sen 2 viikon aikana sieltä pois? Että onko se niinku ollut se maa sellainen, että siihen on kajottu ennen kuin he meni sitä avaamaan? Sitä hautaa.
Sitä en tiedä. Mutta niin. Mä en myös tiedä, jos tämä on joku tämmöinen krypta.
Aa, että
totta. Sittenhän se, niin se ei jätä sit semmoista. Niin, niin mä ja. Käsitin, että se on vaan tällainen.
Niin joo, totta.
Mä en, se ei ole semmoinen maa.
Mä en ajatellut.
Prinsessoja maa niin. Haudata.
Sori. Mutta joo, se käy järkeä.
Huhtikuussa 2023 Pietro Orlandi paljasti saaneensa haltuunsa Canterburyn silloisen arkkipiispan George Careyn vuonna 1993 lähettämän kirjeen kardinaali Polletille. Tämä Polletti. Mm-hmm. Poletti. Taas mm-hmm. Noin Polletti, kun se on Poletti.
Mm.
Hän palasi taas. Kirjeessä Carey mainitsee Emanuelan ja ehdottaa henkilökohtaista tapausta Poletin kanssa keskustellakseen asiasta. Kirje postitettiin osoitteeseen 170 Clapham Road. Sillä samalla kadulla numerossa 176 sijaitsi tämä Scalabrini isien naisten sijoituskoti.
Just.
Joka oli tässä asiakirjassa, missä Emmanuelen väitetään olleen. Tämä kirje antoi uskottavuutta teorialle, jonka mukaan Emmanuel olisi kuljetettu Lontooseen sieppauksen jälkeen. Tämä on tosi vahva teoria mun mielestä. Siis se, että se Emmanuel on joutunut seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Hän on ehkä saattanut sanoa, että mä kerron jollekin. Ja hänet on pitänyt hiljentää.
Mm.
Ja sitten siitä on tehty niin kauhean monimutkainen siitä, että hänet lähetetään sinne Lontooseen, tai minne ikinä, vaikka se olisi tapettukin siinä hetkessä. Mm. Mutta jotain. Ja sitten siihen on hankittu se tyhmä amerikkalainen soittelemaan pilapuheluita. Ja... Mm. Tämä kuulostaa mun mielestä siinä mielessä aika varteen otettavalta teorialta.
Mm.
Kuitenkin 2000-luvun alussa tämmöinen tuomari Otello Lupacini ja toimittaja Max Parisi alkoivat tutkia 12 murhaa ja katoamista, jotka tapahtui vuosina 82-90. Ja nämä kaikki tapahtui tässä Rooman alueella.
Mm.
Uhrit oli aina nuoria naisia. Ja tähän kuuluu mukaan pari tosi kuuluisaa italialaista selvittämätöntä murhaa. Ja tämän, heidän teorian mukaan siellä on ollut siis sarjamurhaaja tollaan.
Mm-hmm.
Koska kaikki uhrit on nuoria naisia.
Mm.
Ja ne on kadonnut hyvin samalla tavalla, niin kuin tavallaan keskellä kirkasta päivää. Aivan. Mm. Mitään niin kuin
jälkiä jättämättä.
Mm. Mutta esimerkiksi yksi oli kuristettu, että sitten se löytyi, mutta hänkin oli niin kuin kadonnut ihan
mm.
ja sitten löydettiin kuristettuna. Ja joku toinenkin oli siis niin kuin ruumis löydetty ja murhattu. Että, niin kuin, että olisiko siellä voinut olla joku tällainen liikkeellä. Ja että myös tämä Mirella Gregorio, joka katosi silloin 40 päivää ennen Emmanuelaa, olisi myös uhri.
Niin.
Ja että heidän mukaansa mies houkutteli tyttöjä työtarjouksilla, kuten avontuotteiden myynnillä, ja kidnappasi ja tappoi tytöt.
Niin.
Kuitenkin Mirella ja Emmanuela on ainoat tällä 12 uhrin listalla, jotka on alaikäisiä, ja ainoat, joiden ruumiita ei ole koskaan löydetty.
Mm.
Niin tavallaan
sas.
Ehkä siellä on sarjamurhaaja,
niin.
Mutta nämä ei ole just uhreja.
Mm-hmm. Niin.
Tai siis silleen. Mutta tällainen on nostettu. Vuosien mittaan on esitetty kysymyksiä siitä, miksi Vatikaani ei koskaan aloittanut Emmanuelan katoamisen virallista tutkintaa, vaikka hän oli Vatikaanin kansalainen. Vatikaanin epävirallinen vastaus oli, että koska hän oli kadonnut Italian alueella.
Niin, niin. Sysätään vaan vastuu muualle.
Mm-hmm.
Italian viranomaiset kuitenkin nauhoittivat 12. lokakuuta 1993 puhelinkeskustelun, jonka kävivät Vatikaanin poliisin silloinen apulaispäällikkö Bonarelli, ja hänen pyhyytensä paavi Johannes Paavali II silloinen kappalainen, Monsignor Bertani. Puhelu käytiin aattona, jolloin tuomari Adele Rando kuulusteli tätä apulaispäällikkö Bonarellia tämän Mirella Gregorin katoamiseen liittyen. Gregorin äiti väitti tunnistaneensa Bonarellin, eli tämän apulaispäällikön, siihen mieheen, joka oli ollut hänen tyttärensä kanssa ennen katoamista.
Aa.
Mutta se tavallaan jäi siihen. Ja tämän puhelun aikana tämä kappalainen määräsi tämän Bonarellin olemaan kertomatta Italian poliisille mitään Vatikaanin tutkimuksista Emmanuelan tapauksessa, mikä viittaa siihen, että Vatikaani oli tutkinut tapausta, vaikka se oli sanonut, että me ei tutkita Italiaa, saa itse tutkia.
Niin just.
Joten. Tammikuussa 23 Pietro Orlandi paljasti, että hänellä ja hänen asianajallaan on kuvankaappaus vuoden 2014 WhatsApp-keskustelusta kahden Paavi Franciscusta lähellä olevan kardinaalin välillä. Musta on ihanaa, että niillä on WhatsApp. Ja kuvankaappauksessa he puhuvat määrittelemättömän esineen siirtämisestä koskien Emmanuela Orlandia. Keskustelussa kaksi kardinaalia mainitsivat Orlandia koskevat asiakirjat ja hautatyöntekijän maksun. Pietro Orlandi epäili, että he viittasivat jonkin asian siirtämiseen tyhjän kammion sisällä, mikä oli siellä Teutonien hautausmaalla, eli just se, mikä avattiin.
Niin.
Eli sieltä oli jotain siirretty tämän keskustelun perusteella.
Niin.
Koska siellähän ei siis ollut mitään.
Hyvin hämmentävä.
Todella.
Vatikaani aloitti 9. tammikuuta 2023 ensimmäisen virallisen tutkinnan katoamiseen liittyen. Paavi Franciscus nimitti pääsyyttäjä Alessandro Dippin johtamaan tutkintaa.
Ajoissa.
Joo.
40 vuotta myöhemmin. Vatikaani aikoo suorittaa täydellisen tutkimuksen, jossa kaikki asiakirjat, raportit, todistajalausunnot niin tutkitaan varmaa uudelleen.
Niin kyllä, kyllä. Varmaa.
25. kesäkuuta Paavi Franciscus muistutti viikoittaessa puheessaan Emmanuela Orlandin katoamisen 40 vuoden vuosipäivästä.
Mm.
40 vuotta!
Mm.
Siinä hän halusi ilmaista läheisyyttä perheelle ja ennen kaikkea tälle vanhalle äidille, joka on jo siis yli 90.
Mm.
Ja laajensi sitten rukouksen koskemaan kaikkia kadonneita henkilöitä. Ja tämä oli siis ensimmäinen kerta sitten vuoden 83, kun Paavi mainitsi Emmanuelan julkisesti.
Niin on kestänyt 40 vuotta saada tiput järjestykseen, että
kanat rivii.
Niin.
Vatikaani julkaisi 10. heinäkuuta 23 Italian television uutisohjelmalle TGLA7 tämmöisen muokkaamattoman tiedoston, jossa viitattiin Orlandien sedän Mario Mennicuzzin mahdolliseen osallisuuteen tytön katoamisessa.
Jaa, että käännetään se sitten niinku
ja nimenomaan. Uskomatonta, että he julkaisevat tämän televisiossa.
Joo.
Eikä vaikka tälle perheelle tai poliisille.
Uh-huh.
Asiakirjassa todettiin vaikuttava yhdennäköisyys Mennicuzzin ja tämän avonmiehen välillä. Jos...
Niin kuin se perhe ei olisi tunnistanut.
Niin, niinpä. Ihan niin kuin se tyttö, siis Emmanuela, kun se soittaa kotiin.
Niin.
Että setä tarjosi töitä.
Niin,
niinpä.
Nimenomaan.
Eikä vaan joku mies tarjosi mulle
niin
töitä.
Niin, silleen Mario setä tarjosi mulle töitä.
Mm.
Totta kai se olisi, mitä ihmettä. Yritetään vaan kääntää sitä niin kuin...
Ja sitten ne ei olisi niin epäileväisiä siitä työpaikasta.
Niinpä.
Koska se olisi ollut tutun.
Niin.
Myös nähtiin tällainen kirjeenvaihto kahden kardinaalin välillä. Ja toinen näistä kardinaaleista oli ollut Orlandien rippipappi. Eli hän oli ollut siis läheisesti näiden tyttöjen kanssa tekemisissä.
Mm.
Niin siellä kävi ilmi, että tämä isosisko Natalina Orlandi oli uskoutunut tälle rippipapilleen, että tämä setä Mario oli aikoinaan ahdistellut tätä.
Mm-hmm.
Ja tämän kardinaali vahvisti myös tässä televisio-ohjelmassa.
No totta kai.
Seuraavana päivänä Orlandin perhe ja asianajaja pitivät lehdistötilaisuuden, jossa Natalina Orlandi vahvisti, että hän oli puhunut tästä aiheesta vuonna 1978, kun hän oli 21-vuotias, niin tälle papille.
Mm.
Hän vakuutteli tilaisuudessa, että hänen setänsä toimet eivät olleet ahdistelua, vaan lainaus sanallista lähentelyä.
Mikäs ero niillä on?
Niin.
Mietin kanssa. No, mutta että Natalina oli kieltäytynyt välittömästi ja suhde sedän kanssa oli tästä huolimatta pysynyt hyvänä.
Mm-hmm.
Vähän sus, mutta... Pointtina kuitenkin, että Natalina kertoi, että tutkijat oli tutkinut tätä jo silloin, kun Emmanuel katosi. Heti silloin 80-luvulla.
Mm.
He oli kertonut, että meidän setä muuten on tämmöinen.
Mm.
Ja hänet oli tutkittu. Ja hänellä on alibi sille katoamiselle. Hän oli lomamatkalla vaimonsa lastensa kanssa.
Niin, mutta nimenomaan, että näitä on kulisseissa tehty jo näitä tutkimuksia. Kyllä. Niitä vaan ei ole kerrottu julkisesti.
Joo. Orlandin sisarukset huomaattivat myös, että katoamista seuranneina kuukausina oli tämä setä oli ollut perheen tiedottaja, joka esiintyi aina haastatteluissa ja televisiossa.
Niin.
Joten olisi outoa, että poliisit sekoittaisivat hänet avonmieheen. Että olisi luullut, että se olisi käynyt silloin jo ilmi.
Niin, että olisi ollut sellainen, hei, toi on muuten se sama niin. tyyppi, kenet me nähtiin.
Jep. Jep. Natalina ja Pietro ovat kommentoineet, että asiakirjojen luovuttaminen televisiossa, mm-hmm. eikä tutkijoille tai poliisiviranomaisille, oli törkeää Vatikaanilta, ja että se oli, lainaus, Vatikaanin halpamainen yritys hyökätä julkisesti heidän setänsä muistoa vastaan ja sysätä vastuu perheen harteille.
Kyllä, niinpä. Nimenomaan.
Ihan täysin.
Mutta tapaus on siis nyt avattu uudelleen tutkintaan.
Hmm.
Selviääkö koskaan, sitä emme tiedä. Ja Pietro on sanonut, että hän ei aio lopettaa asian selvittämistä ja pyrkii kaikin tavoin löytämään syyt tai edes sitä, mitä hänen siskolleen tapahtui.
Niin.
Hän tuntee edelleen syyllisyyttä siitä, että ei suostunut viemään tätä huilutunnille ja sanoi, hän oli hieman vihainen ja lähti. Mietin yhä, olisiko tätä tapahtunut, jos olisin vain vienyt hänet.
Mutta eikö se ollut päässyt kuitenkin sinne
huilutunnille? Oli päässyt huilutunnille.
Niin se oli sen tunnin jälkeen
vasta. Se ei käynyt siinä aikana. Tuo on tosi kurjaa.
Mutta se on niin. Tänä vuonna Emmanuela täyttäisi 56 vuotta, jos hän siis edelleen elossa olisi. Mm. Hänen äitinsä on jo siis yli 90-vuotias ja asuu edelleen perheen kodissa Vatikaanissa odottaen vastauksia. Tutkimuksen tosiaan aloitettu ja jos jotain uutta ilmenee, niin päivitellään sitten, mutta tässä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Mä en tiedä, saiko musta mitään selvää. Mä olin vaan niin hämilläni koko jakson ajan.
Mutta siis tää on tosi sekava.
Mm.
Tässä on liikaa nimiä. No kaikki italiaksi.
Niin, tai siis kun toi on niin kuin semmoinen vyyhti, no ja sitten kun mitään ei tiedä varmaksi, ja kaikki, koska on niin paljon rahaa ja valtaa, niin pystytään peittämään kaikki. Että vaikka ei niillä oiskaan mitään tekemistä, ja todennäköisesti saattaa olla tekemistä.
Mutta tämähän voi olla vaikka 10 eri asiaa, jotka vaan on nyt kaikki lähteneet yhtä aikaa selviämään, mutta ei liity toisiinsa mitenkään.
Mm. Niin, ja sitten se, että Emmanuella voi olla vaikka... No en tiedä, vaikka hän olisi, joku muu olisi vienyt hänet.
Mm.
Hän olisi karannut. Mm. Mutta nämä kaikki on alkanut selviämään. Niin, kaikki tuo seksiskandaali ja kaikki se saattaa nimenomaan. Siellä just tapahtua.
Niin. Et mikä se, joku meillä oli kans tommonen, jossa selvisi hirveästi asioita, jotka ei liittynyt siihen tapaukseen mitenkään. Ihan vaan sen takia, että lähdettiin tutkimaan jotain ihan muuta johtolankaa.
Sieltä Purvin metsistä löytyi niitä
no niin, no se,
karanneita se ainakin. Mutta että siis... Aivan uskomatonta. Ja sitten kun niin paljon kuulee ikävä kyllä tuosta, esimerkiksi just on ollut siellä katolisen kirkon piirissä sitä niin kuin nuorten poikien hyväksikäyttöä ihan hirveästi, niin mä en niin kuin hetkeäkään epäile, että siellä ei olisi joku tämmöinen hirviö vaanimassa just puutarhassa siis leikkiviä lapsia.
Useampi.
Ja, no, niin, useampi.
Joita suojellaan.
Jep, nimenomaan. Kun siinä on kirkon maine ja kaikki muu vaakalaudalla. Ja sitten, koska raha liikkuu, niin sitten myös rikollisjärjestöt on siinä mukana, koska ne tekee mitä maksetaan.
Mm.
Niin tämä on niin sotkunen tapaus, ja toivottavasti jotain selviää.
Uskomaton. Käy vaan sääliksi sitä tyttöä ja niinku niitä tyttöjä, jotka on niinku... Hän ei välttämättä ole ainoa.
Jep. Jos vaan löydyn, niin mä teen tuosta Mirella Gregorista sitten oman jakson, koska se oli jotenkin niin surullista, että siinä Netflix-dokkarissakin todettiin siis tämä, mitä mä kerroin. Ja sitten, että koska se katosi Italiassa, niin se ei ollut niin iso uutinen, koska Italiassa katoi ihmisiä.
Mm.
Tämä on ensimmäinen ja viimeinen Vatikaanista kadonnut.
Niin.
Siis, niin sen takia se sai 4-osaisen Netflix-dokkarin.
Niinpä.
Ja tämä Mirellan tapaus on ihan... Kukaan ei tiedä sitä mitään.
Niinpä.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.